Nozim Studio.com da mega premyera.
Akasining dardi bor, ukasining kuyida. Akasi ado bo'ldi, bir go'zallik kuyida. Rayhon senga uylanaydi, go'zal qo'shiq yozuvdi. Bu tarona aytildi ya Rayhonaning to'yida. Afsuski na shunday qo'shiq tarix bo'lib qolib ketdi. Bog'imizdan Rayhonni yigitali olib ketdi. Rayhon, Rayhon, bevafo Rayhon, 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 bebaho Rayhon, 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 bevafo Rayhon, 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 bebaho
Nozim Studio.com.
G'azal ekan, tariflari g'azal ekan, nerlardik nima ham ko'rdik, shunday taqdir azal ekan. Sog'inmaymiz, kutmaymiz, yo'liga ko'z tutmaymiz. Ne eksak ham bog'imizga, endi Rayhon ekmaymiz. Vodiyda to'y bermoqchi edik, dilda armon qolib ketdi. Rayhonni begonalar emas, vodiyliklar olib ketdi. Rayhon, Rayhon, bevafo Rayhon, 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 bebaho Rayhon, 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 bevafo Rayhon, 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 bebaho Rayhon,
Nozim Studio.com.
Hazil qo'shib aytdik xolos, hazil chinga o'tmaydi. Akam uchun hech bir go'zal kelinoyimga yetmaydi.